Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhduna ay ku astaysan tahay 26ka bisha Julaay sanada 2014 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Lambarkootan, ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu maanta ka dhacay dagaal geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray kooxaha halkaasi ku dagaalamay. Inkastoo aan la ogeyn dagaalka waxa sida rasmiga u dhaliyay ama uu ka dhashay, wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan ilaa iyo 6 ruux oo dhaawacyo kala duwan qabay in lasoo gaarsiiyay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho, iyadoona mid ka mid ah uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka sida uu sharaxay agaasimaha isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Dadka ehelada ah ee la socda dhaawacyada lasoo gaarsiiyay magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in ay ka warheleen oo kaliya mar qura rasaas dushooda laisla dhacayo, iyagoo aana war u haynin waxa ka dambeeya rasaasaasi. Waxaana mid ka mid ah dadka lasoo gaarsiiyay isbitaalka Muqdisho ee guriyooda uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maamulka degmada Number Konton ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaanan weli ka hadlin dhacdadan, iyadoo sidoo kale si rasmi ah loo ogeyn in arrintani ay qayb ka tahay dagaal beeleedyadii halkaasi ka dhacayay, iyo sidoo kale in goob ay ciidamadu ku sugnaayeen weerar ay ku soo qaadeen kooxda ururka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka hadlay wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland xilli maalmihii lasoo dhaafay maamulka Soomaaliland oo tilmaamay in wadahadaladaasi caqabad ay ku yihiin ama ay ka socolayihiin dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdiweli Sheekh Axmed, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa tilmaamay in wadahadaladaasi ay meel wanaagsani marayaan, asigoona dhanka kale sheegay in dowladdiisu ay ka shaqeyn doonto wax waliba oo xal lagu gaari karo. Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa dhanka kale ka hadlay midaynta gobollada Galgaduud iyo Mudug oo haatan maamulo kala duwan ay ka arriminayaan, asigoona tilmaamay in bulshada ku dhaqan deegaanadaas ay ku heshiiyeen inay dhistaan maamul quraa.
Wadahadalkii waa socdaa, waxaan u malaynayaa mar dhow ayaa dib loo bilaabi doonaa wadahadal ay dhexdhexaadin ama qabanqaabiye ay ka ahayd dowladda Turkiga. Iska afgaradyo dhowrahana waa jiraan, adigu in dadku wada hadlo oo laysu soo noqdo oo laisfahmo oo xagga dhaqaalaha iyo socodka iyo waxaas oo dhan la fududeeyo, kadibna waxyaabaha kale loo gudbo marka meel fiican bay maraysa arrintaas. Waxaa la isku darayaa Galguduud iyo Mudug hadda waqtigan xaadirka ah, koonfurta Mudug oo Puntland inta aan ahayn, lana Puntland waa dhisan tahay iyaduba. Waana wax wada hadal hoos socdo oo waa kumeel gaar wey, maamul kumeel gaar ah wey. Ugu dambeyntii markii guddigan madaxa banaan ee federaalaynta la dhiso ayay gobollada qaabka runtu ay yeelanayaan ayaa la isugu imaanaya. Haddii saddex gobol ay noqonayaan xuduudad meeshay marahayaan waxyaabahaas oo markaas la qabyo tirayaa, laakiin hadda waxa weeye unugii hore in la unko oo kumeel gaar ah, kadibna kaas tatawur lagu sameeyo oo horey loo dhigo si uu noqdo midkii ugu dambeeyay markii uu tigeen madax banaan uu howlgalo. Marka hawshaas hadda meel fiican bay maraysaa, meesha ay maraysana waxaa weeyaan.
Hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay maamulka Soomaaliland ay warbaahintu ka sheegayeen in wadahadaladaasi Soomaaliland diyaar ay u tahay, balse caqabad ay ku noqotay dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo waxay ka socolayihiin, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland. Wararka ka imaanaya magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in shil gaari halkaas uu ka dhacay, kaasoona qasaarooyin dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen askar ka tirsan ciidamada maamulkaasi. Inta la xaqiijiyay, laba askari ayaa ku geeriyootay, halka in ku dhow 11 ay dhaawacyo ka soo gaareen. Waxaana wararka laga helay isbitaalka magaalada Garoow ay sheegayaan in hadan xaaladda dhaawacyadaasi ay tahay mid iska hagaagsan. Shilkan gaari ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii baabuurka oo si xoog leh ku socdo mid ka mid ah sheegaga uu ku soconayay ay ka baxday, iyaduna qasaarooyin kala duwan ay soo gaareen askartaasi. Magaalada Garoow ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa la sheegayay in sidoo kale ay jireen inay ku soo badanayeen shilalka baabuurta ka dhalanaya, kuwaasoona ay ku macneeyeen maamulka inay kaxeynayaan darawallo aan wax aqoon ah ama khibrad sare aan u lahayn kaxeynta gawaarida. Halka warkaas aad kala socotaan waa Radio Wardheer. wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo la qayb ka yahay sida wararka ay nagu soo gaarayaan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa ay gaareen maanta degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan iyadoo halkaasii si aad ah loogu soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha hore ee saaka ay wafdigan ka duuleen magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya iyadoona bulshada qaybeeda kala duwan loogu soo dhaweeyay si diiran gudaha degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan oo kamid ah degmooyinka dhawaan galay gacanta dawladda federaalka ee Soomaaliya wararka laga helay degmada Maxaas ayaa waxa ay tilmaamayaan in wafdiga saacadihi la soo dhaafay kulamo goone-goone uu la qaadanayay bulshada qaybeeda kala duwan asigoo wafdiga ka ballan qaaday dadka ku dhaqan degmada Maxaas in dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ay garab taagan tahay gargaariyo kala duwan halkaas la gaarsiin doono sida uu sheegay waa socdaalkii saddexaad ee uu ku tago gobolka Hiiraan wasiirka arrimaha gudaha federaalka xukuumadda Soomaaliya ayadoona gobolada qaar wili u san gaarin wasiirka arintan ayaana imaanaysa xilli qayb ka mid ah gudaha gobolkaasi sidoo kale ka soconayaan dirir beereed oo dhaxeysa beelo walaalaha wada dega qayb ka mid ah gudaha gobolkaasi Hiiraan ayadoona sidoo kale lagu waday inuu gaaro wafdiga uu hoggaaminayo gudoomiye wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya degmada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan halkaas oo kula kulmi doona dhinacyada ku dagaalamaya qayb ka mid ah deegaanka Defo ee gobolkaasi Hiiraan tan iyo markii bisha Ramadaan ee barakeysan la guda galay ururka Al-Shabaab ayaa fuliyay ama dilay ku dhawaad dad kor u dhaafaya 70 ruux kuwaasi oo siyaabo kala duwan dilalkooda ay ugu dhaceen gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya 18kii maalmood ee ugu dambeeyay Al-Shabaab ku fuliyay gudaha magaalada Muqdisho ilaa iyo 15 dil oo 5 kamid ah lala bartin maamulashada mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya halka 10 kalena ay yihiin ciidamada ama saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya dilalkan iyo falalka amni xumo ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa Al-Shabaab ku muujinayeen inaysan waxba ka hirgelin qoraahdii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee ahayd nabad ku afura taasoo Al-Shabaab hore u ballan qaadeen in xoojin doonaan weeraradooda ka dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dilalka iyo amni darada ka dhacay magaalada Muqdisho waxay soo dadajisay Isaaal Jiraadi wasiirkii amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed sidoo kale xilka qaadista lagu sameeyay taliyashii ciidamada nabad sugidda iyo booliska Soomaaliya ee magacaabista wasiirka cusub ee amniga iyo taliyashii ciidanka ee booliska inkastoo arrintu wali ay u muuqanayso mid aysan waxba ka qabsoomin marka la barbardhigo dilalka wali ka sii soconaya gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya iyo amni darada wali sii jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo amniga lagu xaqiijinayo ka waday magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya iyadoo ciidamada amniga lagu kordhiyay ilaa 17 baabuur oo ah kuwa dagaalka kuwa soo dhaafay habaya gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya howlgalana ka sameynaya ciidamadan ayaana awood u leh inay istaajiyaan xataa istaafyada madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya si loogu sameeyo hubin arrintan ayaana u muuqanaysa mid haatan wax ka bedeli karta xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho inkastoo wax waliba laga filo kala dhanka kale ee ka soo horjeeday Al-Shabaab kuwaas oo looga bartay taatika walba ee leemada dawladda federaalka ee Soomaaliya inay mid kale ku bedesho maamulka gobolka Banaadir ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dadna yar oo ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya waxa uu gaarsiiyay gargaar kala duwan kaas oo kaga gol leeyahay sidii ay dadkaasi kaga qayb qaadan lahaayeen maalmaha farxadda leh ee nagu soo wajahan maamulka oo horkacaya gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka ayaa waxay maanta deeq gaarsiiyeen ku dhawaad 800 oo ruux kuwaas oo ay u qaybiyeen waxyaabo ay kaga qayb qaataan farxadda maalinta Ciidul Fidriga oo nagu soo wajahan iyadoona dadka si aad u soo dhaweeyeen kaalmada gargaarka ay la gaarsiiyay dadkan ayaa la gaarsiiyay agabyo kala duwan oo ay qayb ka tahay dharka lagu ciidayo iyadoona si aad u soo dhaweeyeen caruurta kamidka ah dadka maanta la gaarsiiyay gargaarkan degdega ah iyadoona maamulka ay baaq u direen bulshada qaybeeda kala duwan in gurmad la gaarsiiyo ama lagala qayb qaato farxadda maalinta ciida bulshada Soomaalida qaybeeda kala duwan gaar ahaan kuwa danyarta ah ee aan awoodin inay ka dukaameystaan suuqyada gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya
ilaaha mahadsan darwaya aad iyo aad ugu xusin maya fatirno aan ma helay jirin oo ka maanta noo kowtay fatirna siyaabna kula jirtaa ilaaha maya waxa dhibaato kula kulmay ma jirtay aad ugu
lanka kalaana suuqyada ku yaala magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aad u xoogan maadaama maalmo yar ay naga xigaan maalinta Ciidul Fidriga wararka laga helay Garoow ayaa waxa ay tilmaamayaan in saacadii la soo dhaafay ay marayaan suuqyadaasi kuwaas oo ganacsigooda si aad ah xuli ugu soconayo iyo waxana dadka bulshada ku dhaqan deegaanadaasi laga dareemayaa diyaar garowga maalmaha farxadda ee fooda inagu soo haya goobaha aadka mashquulka ah ayaa waxa kamida goobaha lagu iibiyo dharka macmacaanka qaybiisa kala duwan iyo sidoo kale waxyaabaha meelaha lagu iibiyo waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo ayadoona dalka oo idil si aad ah looga dareemayo maalmaha farxadda ee fooda inagu soo haysa qaramada midoobay ayaa waxay ka dhawaajisay in ka badan 306 ruux oo ku dhaqan magaalada Muqdisho xarunta dalka 3600 oo ruux oo ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah arintan ayaa waxa ka dhawaajiyay xafiiska OJA ee qaramada midoobay Soomaaliya asigoona tilmaamay in deeqdaasi ama gurmadkaasi si degdeg ah loogu baahan yahay si wax looga qabto xaaladaha bini'aadnimada ee xumaanaya ka jira qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxay warbixintan cusub ku xustay in gobollo ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya iyo dhanka waqooyiga sidoo kale looga baahan yahay gurmad degdeg ah si aysan u dhicin mid la mid ah abaarihii dhawaan ku dhuftay dalka Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay 2017 markaas oo beesha caalamka si aad ay ugu soo gurmadeen dalka Soomaaliya oo la soo gaarsiiyay macaawinooyin kala duwan oo shacabka Soomaaliyeed lagaga samatay bixinayay baahida daba dheeraatay ee ku dhufatay qayb ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya ugu dambeyn marka qasa ayaa maanta waxaa ka dhaqan galay xabad joojin muddo 12 saacadood oo ay kala saxiixeen labada dhinac taasoo ayna qayb ka ah dadaalka qaramada midoobay ku doonaysa in xabad joojin la kala dhaxdhiga dhinacyada halkaas ku dagaalamaya xilli maalmihii la soo dhaafayna dawladda Israa'iil ay sii xoojinaysay caqabadaha iyo duqeymaha ay ku hayso shacabka reer Falastiin ee ku dhaqan qasa wararka laga helay qasa ayaa waxay sheegayaan in ay haatan xabad joojintaasi si rasmi ah kaga dhaqan gashay inkastoo aan la isku hadlay karin xabad joojin waxaana dawladda Israa'iil kal hore sidaan oo kale duqeymo ay ka geysatay qayb ka mid ah gudaha Gaza ayadoona ku laysay shacab Falastiiniyeen ah warkii aad kala socotay raadiyo wardheera qiyaarta aynu jecelnahay maanta waa naga inta warka waxa idin akhrinaya anigoo ah Maxamed Nuur Amin tani intaan mar kale dib u kulmeynaan waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh